Og þá mér sagt að Jóhannes nokkur Sveinsson, sem var, mun þá hafi verið bóndi í Árbena, hafi farið þó nokkur langa leið þennan dag hér í Miðfirði og ekki orðið neittum. Enda var þetta mesta hörkunæli sem Jóhannes Sveinsson. Ég man vel eftir honum, hann kom oft heima og ég hafði gaman af að glettast við kallinn með hann svo skrítind. En hann tók þessu öllu vel, mjög vel, ákaflega vel. Já, ég man það við óðum að honum einu sinni rétt og vildum endilega gefa honum í nefið einhverju strákar, við vorum að gera einhvern sprellar. Og hann var hraustlegur kallinn, hann var nú vísu grástekjaður og hann dáldi nasa víður og ég sagði bara að mér sýndist hann og hafa nefann gætir og hýst dálítið neftóbaki. Já, það er svo vítt, það þýðir ekkert fyrir mig að dettur allt úr því, sagði kallinn. Mér var þetta ágætt hjá honum. Tók þessi mjög vel. Svo kynntist ég honum seinnastur í Hafnarfjörði fyrir því hann bjóð þar og þetta var besti kall, ágætis kall.
Já, en voru fleiri frægar stórhríði sem varst að minnast á þannig að þessi sportsfeðgabílur.
Já, menn